Ergaa Phaawulos gara Ximootiyoositti erge isa lammaffaa. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos jaalala Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'ee akka abdii jireenya isa karaa Kiristoos Yesuus argamuutti kana caafuu kooti. Haga'u gara Ximootiyoos ilma koo isa jaallatamaa, Waaqayyo Abbaan Kiristoos Yesuus Gooftaan keenyas ayyaana, araara, nagaa siifa kennu. Waaqayyoon isa ani akkuma abboota kootii yaada garaa qulqullaa'aadhaan hojjedhuuf nan galateeffadha. Kadhata koo halkaniif guyyaa keessatti yeroo hundumaas si yaadadha. Imimmaan kee yeroo yaadadhu immoo si argee garaa guutuudhaan akkan gammaduuf si yaada. Amantiin kee garaa qulqulluudhaan ta'uusaa anatti yaadatama. Amantiin inni dur akkoo kee Lo'is haadha kee Ewuniiqee keessa ture sun si keessas akka jiru nan amana. Kanaafis kennaa Waaqayyoo isa yeroo ani harka koo mataa kee irra kaa'ee siif kenname haaressitee akka ibiddaatti akka qabsiiftu si yaadachiisa. Waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaaf kan of qabu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laanne. Egaa akka Waaqayyo humna siif kennetti wangeelaaf rakkachuu keessaa qooda qabaadhu malee Gooftaa keenyaaf dhugaa ba'uu waa'ee koo isa ani sababii Kiristoosiif jedhee hidhames hin yeella'in. Waaqayyo nu fayyisee isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame. Nu waamuunsaas akka akeeka isaatii fi akka ayyaana isaa isa durii durii jalqabee karaa Kiristoos Yesuus nuuf kenneeti malee akka hojii keenyaatti miti. Amma garuu ayyaanni isaa dhufa fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuusiin nutti mul'ifameera. Inni humna du'aa cabsee jireenya badiisa ooluus karaa wangeelaa ifatti baase. Ani wangeela kanaaf lallabaa, ergamaa fi barsiisaa ta'een jira. Kanaafan amma itti dhiphachaa jira. Ani garuu eenyutti akkan amane waanan beekuuf hin yeella'u. Akkasumas inni wanta hadaraa anatti kenname kana hamma guyyaa sanaatti eeguu akka danda'u nan amanadha. Dubbii sirrii isa anarraa dhageesse sana geggeessaa godhadhuu duukaa bu'i. Amantiif jaalala karaa Kiristoos Yesuus argamutti qabami geggeeffami. Wanta gaarii hadaraa sitti kenname sana hafuura qulqulluu isa nu keessa jiraatuun eegi. Akkuma ati beektu warri kutaa biyya Aasiyaa keessaa hundinuu anarraa gara galaniiru. Fiigeloosii fi Hermoogeneesis isaan keessa jiru. Oneesforos garuu deddeebi'ee yaada koo haaresseera. Gooftaan warra mana isaatii fi araara haa kennu. Inni waanan hidhameef anatti deddeebi'uu hin yeellaane. Akkuma mandara Roomaa ga'een dhimmee ana barbaadee na argates. Guyyaa sanatti Goofticha biraa araara argachuunsaa jaalala Gooftaa haa ta'u. Efesoonittis hammam akka inni anaaf ergame atiyyuu ba'eessa gooteen beekta.